actualidade e novas destacadas do portal de Mancomún. Se queres estar informado do mundo do software libre galego, este é o teu podcast.
Necesitas mercar un ordenador de escritorio ou portátil? Sabías que podes facelo cunha distribución GNU Linux preinstalada nel? Hai anos, atoparse con unha computadora que viñera cun sistema operativo libre era tarefa casi imposible. A día de hoxe, pese a non ser unha opción extendida entre todos os fabricantes, poden atoparse xa algúns que instalan nas súas máquinas GNU Linux. Vexamos cales son as vantaxes de comprar un ordenador deste xeito. Aforro en licenzas innecesarias. Non perdes a garantía por ter que borrar a partición de Windows ou a partición de recuperación. Compatibilidade asegurada dos componentes do equipo. Contribúes a aumentar a oferta no mercado. Existen distribucións como KDE Neon ou Manjaro que teñen convenios con empresas de hardware. Vistas as ventaxas, que opcións de compra topamos para mercar equipos novos? A empresa española Avan, inda que empezou fai anos cun catálogo centrado na gama media de ordenadores de sobremesa portátiles, a día de hoxe conta cun gran catálogo tanto en gama media como en gama alta. Na configuración da compra, temos a opción de seleccionar unha destas seis distribucións: Ubuntu, Linux Mint, Kubuntu Linux, KDE Neon, Urex, MaxDev, pero tamén podemos solicitar a instalación doutra que nos guste máis. Outra empresa española, Slimbook, máis centrada na gama alta e con modelos moi interesantes que pretenden cubrir certas necesidades de outros usuarios, como poden ser gamers e outros que buscan ter moita potencia no seu equipo con acabado atractivo. Dispoñen dun catálogo grande de portátiles con carcasas de aluminio, un par de modelos de sobremesa de gran potencia, un modelo que conta cun monitor grande cun ordenador integrado dentro del, un mini ordenador de tamaño, non en prestacións, é outro modelo pensado para postos informáticos con poucos requisitos, como pode ser un colexio ou empresa. Slimbook é un fabricante recomendado por KDE Neon. PC Ubuntu, empresa española que mencionamos nesta escolma, asentada en Granada. PC Ubuntu é unha tenda online onde atoparemos equipos novos e algún reciclado, co sistema operativo Ubuntu ou Linux Mint, e a posibilidade de pedir a instalación de outra distribución. Station RX, fabricante británico que ofrece un catálogo pequeno onde escoller entre un modelo de ordenador de escritorio e tres portátiles. As distribucións Linux que podemos escoller son Debian, Ubuntu, KDE Neon, Linux Mint, Manjaro, Fedora e OpenSUSE. É un dos fabricantes recomendados por Manjaro. Ubuntushop.be, empresa belga que dispón dun gran catálogo con diferentes opcións de hardware, ensambladas nos Países Baixos, equipos de escritorio, portátiles e servidores. Están avalados por Ubuntu, Linux Mint e Manjaro como instaladores certificados. Dan a opción de mercar o equipo cun gran número de distribucións GNU Linux onde elixir. Ademais, dispoñen de equipos pensados para obter o maior grau de seguridade e privacidade para os usuarios que o necesiten, contando con distribucións como son Tails e Kodachi. System76, empresa afincada en Estados Unidos, conta cun gran catálogo que inclúe ordenadores de sobremesa, portátiles, miniordenadores e servidores. Os seus equipos veñen cunha distribución GNU Linux desenvolta pola propia empresa, chamada Pop OS. Algúnha empresa das máis grandes e coñecidas, como é Dell, tamén levan algúns anos sacando ao mercado equipos cunha distribución libre preinstalada, Ubuntu e, en algúns casos, Red Hat. Así, podemos atopar varios dos últimos modelos de Dell, como son algún da liña Precision, Latitude e Vostro, con Ubuntu preinstalado, e no caso de algún modelo da liña Precision con Red Hat. Entroware, empresa británica, conta tamén cun gran catálogo de ordenadores de escritorio, portátiles e servidores, pasando pola gama media ata a gama alta. Dan a posibilidade de configurar a compra do equipo con Ubuntu ou Ubuntu Mate instalado. Como vedes, Ubuntu só é a distribución escollida por defecto pola maior parte dos fabricantes. E xa para rematar, vemos outras opcións de compra, como son os equipos reciclados. Reciclanet asentada en Bilbao, é unha ONG ecoloxista, educativa e solidaria que traballa na difusión do software libre e na reutilización de ordenadores, intentando darlle unha segunda vida a estes equipos a través de distribucións libres. Formáronse no ano 2000 e desde entón levan recollendo aparellos electrónicos, probando o hardware e reparándoo para despois doalo ou vendelo na súa tenda. Ao ser aparatos reciclados, teñen uns prezos moi competitivos. Normalmente instalan a distribución Ubuntu Mate neste tipo de equipos. Teñen en catálogo ordenadores de sobremesa, portátiles, componentes e periféricos. Tedes máis información no artigo tecnolóxico publicado recentemente no portal de Mancomún sobre computadoras con GNU Linux preinstalado. Atoparedes o enlace do artigo e enlace ás empresas que mencionamos nas notas deste programa.
Este programa está baixo licencia Creative Commons, atribución compartir igual.